Já se pořád ještě zabývám v mysli těmi skutky, tak jsem si říkal, že na to tak trošičku navážu. Ta kniha skutků je jedinečná v tom, že je to, myslím, jediná historická kniha Nového zákona, pokud bereme evangelia jako samostatný žánr. A z toho pramení spoustu zajímavých takových směrovek při tom, když si to člověk čte, jak to vykládat, jak chápat knihu skutků. Jedno takové napětí spočívá v tom, že samozřejmě, že je to historická kniha, takže popisuje ty dějiny, ty příběhy, ty události tak, jak se odvíjely. A teď je na čtenáři, tedy na nás, se rozhodnout, co je skutečně pouhým popisem, jak se věci dělí, a co je naopak předpisem, co je následování hodné v tom smyslu, že Pán Bůh očekává, že to také tak budeme dělat. Co pro nás má být vzorem? Tedy co je jenom zápisem toho, jak se věci odhrály, a co je pro nás závazným příkladem, který bychom měli následovat. A tím se nebudu dneska zabývat, to jsem jenom tak jako do toho vložil. A to téma, kterého jsem si říkal, že si trošičku všimnu, je otázka církve. Protože kniha skutků vlastně popisuje zrod církve při letnicích a je to v podstatě jediný, téměř jediný takový výjimečný zdroj toho, jak vypadala církev na počátku, jak vypadala ta apoštolská církev, jak vypadala církev za životů těch, kteří chodili s Pánem Ježíšem. Pak máme další, když si člověk studuje ty církevní dějiny, těch dalších 2,5 století, těch církevních otců, jak se říká, než nastane období Konstantina Velikého a církev najednou se stane i politickou a mocenskou entitou a potom se to vyvíjí nějak dál. Takže je to takový počátek církve a mě to zajímá i z toho důvodu, že samozřejmě jsem se narodil do společenství věřících lidí, křesťanských sborů, které měly jednu takovou jakoby výlučnost nebo charakteristiku v té škále těch společenství věřících církví, že skutečně jsme se snažili, aspoň tak jsem to vnímal od těch našich duchovních otců, následovat takovou tu prostotu a tu prvotnost toho, jak si čteme, jak církev vypadala, jak fungovala právě z knihy skutků. Že bychom vždycky všemu museli nejlépe rozumět a podobně, ale myslím si, že tohle to byl jeden takový jakoby motiv, ke kterému jsme se upírali k takové té prvotnosti, následování toho, co je v Božím slově, než se skutečně rozjela ta organizovanost a tradice a spousta jiných věcí, co s církví souvisí. Ono už to slovíčko sama o sobě církev je takové klerikální vyjádření, v podstatě je to slovíčko, které je takové terminus technicus, který ale nepoužíváme v běžném životě, což tak nebylo. Protože to slovíčko církev, tedy eklézia, bylo běžně užívané slovíčko, které znamenalo v podstatě nic jiného, než že se lidé zhromáždili, že se setkali. Což je pěkné, že my neříkáme, že jdeme do kostela nebo že jdeme na bohoslužbu, ale že jdeme do zhromáždění. To si myslím, že je správné, protože to eklézia znamená společenství, setkání, že lidé přijdou dohromady a jsou pospolu. Takže to je takové to téma, na které bych se chtěl podívat. A na začátek bych položil neretorickou otázku, tedy čekám nějaké odpovědi, pokud se to podaří. Proč jste dnes přišli do toho našeho zhromáždění? Proč jste dnes přišli tady takhle v podvečer se setkat u Božího slova?
Protože tady Pán Ježíš taky.
Ano. Jako není špatná, jo, nevymýšlejte něco jiného, než co tak je, ale jako nejčastěji je, že prostě je středa, člověk přijde, že tak jako chodívá.
Abychom slyšeli slovo.
Abychom slyšeli Boží slovo, abychom byli s Pánem Ježíšem.
Abychom byli s věřícími.
Abychom byli pospolu. No, vyučování. Asi bychom toho dali tak nějak víc. A ještě se zeptám další. Je takový verš, který někdy se používá, trošičku vytržený z kontextu, z knihy Židů z 10. kapitoly, kde je napsáno, že nemáme opouštět společného zhromáždění. Proč myslíte, že je to tam napsáno? Proč nemáme opouštět společnost? To je jinak řeč, jinak otázka, než to jsem se ptal pozitivně, teďka negativně. Proč bychom neměli opouštět společné shromáždění?
Asi je to pro nás důležité být pospolu. Jako rodina.
Že je to důležité, rodina. Tak a to moje povídání bude v podstatě o tom, jo? Takže tak nějak jste mě, jsem myslel, že se to dozvím o trošku víc, ale nevadí. Já jenom přečtu ten text teda z toho Židům, když už jsem položil tu otázku kolem toho verše, je to 10. kapitola epištoly Židům. A verš vám řeknu hned, jak to najdu, kde to mám zatržený. Jo, ty už to tak jako tušíš. Tak. Já jsem si to tady podtrhl, takže je to verš 20. Jo. Já začnu už ten odstaveček, když to tady mám v té Biblii rozděleno 23. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme. Vždyť ten, který dal zaslíbení, je věrný. To je o tom pánu Ježíš, to byla ta první odpověď, je tady pán Ježíš. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Tak mně se zdá, že v tom verši je takový důraz právě na to společenství, na to shromáždění a ten důvod, co je vytržený, je věnujme se jedni druhým. Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Napomínejme se. A to si myslím, že je důvod, proč není možné opouštět společné shromáždění. Také ta myšlenka, my jsme zažili COVID všichni, většina nás, to jsme tady ho přežili. A to bylo takové období, kdy nastala jedinečná historická událost, že se nesetkávala církev, to se ještě v dějinách nestalo. Už se stalo spousta věcí, ale to, že by se nesetkávala církev, nebylo, a to bylo. A teďka se hledali náhražky a jedna z nich třeba bylo, že to bylo na internetu, po Zoomu a podobně, nebo to bylo nějaké nahrané, aby to člověk na YouTube viděl a něco podobného. To je pěkné a je fajn, že to takhle běželo, akorát někomu se tak jako navyklo a teď zjistil, že může na tom Zoomu a YouTube pozorovat jiná setkání a že jsou skvělí kalazatele, lepší než třeba dneska a že si to může poslechnout z pohodlí domova u kafička. Takže pokud pro někoho ten důvod chození do shromáždění byl, že si něco nového dozví, že si poslechne pěknou úvahu nad Božím slovem, tak jako by skoro pominula ta příčina, proč by vůbec měl v neděli vstávat nebo jiný den a chodit do shromáždění. A v těch Židům ale je kladená jiný důraz. Tam je řečeno, že online církev neexistuje, protože skutečně je potřeba, aby se lidé setkali a to za účelem, že máme sloužit jeden druhému. A to je trošičku taková výzva, kterou jsem se... Škaredé slovo. Že to dřív tak nebylo, to bylo to challenge a teď se to přeložilo. Já když jsem to vždycky slyšel, to slovíčko výzva, to bylo naprosto nečeské. Něco jak Česko-Slovensko a pak bylo Česko, tak to trhá uši. No, je tam takový zvláštní pohled na to, že my jsme zvyklí, že když člověk přijde do shromáždění, že jsme zaměřeni na Pána Boha. A i když ten termín nepoužíváme, tak dost často se píše, my třeba to máme na brance vyvěšené u toho rodinného centra Studánka v Tišnově, kde se setkáváme, že probíhá bohoslužba. Ale když se podíváme do knihy skutků, tak skutečně to zaměření toho setkání věřících lidí nebylo na uctívání Pána Boha, nebylo na bohoslužbu, ale bylo na vzájemnou službu, na vzájemné budování. Teď nechci znít jako heretik, my v prvořadě celý náš život je k Boží chvále, je k uctívání, oslavování Jeho samotného. A je spousta veršů, mě ten nejčastější, že cokoliv činíte, tak činíte ne jako lidem, ale jako Pánu Bohu. Uctívání Pána Boha, služba Pánu Bohu je 24/7 pořád. V tom není výjimka, že je shromáždění, že je neděle. To je pořád. Když sloužím své manželce, tak sloužím Pánu Bohu. Když vychovávám děti, sloužím Pánu Bohu. Když pracuji v zaměstnání, sloužím Pánu Bohu. Prostě to je uctívání, všechno dělám pro Pána Boha. Takže to, jako máme položenou, to je jasné a to platí i pro to společenství. Ale důvodem, příčinou, proč se setkáváme, proč Pán Bůh stojí o to, aby jeho rodina byla pohromadě, je, že se máme vzájemně budovat. Abychom rostli. Abychom se povzbuzovali. Abychom se napomínali. Abychom, kdo to umí, si navzájem zpívali a hovořili k sobě v žalmích a písních. Abychom se za sebe modlili. Abychom vyznávali sobě navzájem hříchy. Abychom si navzájem odpouštěli. Abychom si byli povzbuzením. Vyučovali se. Prostě spousta věcí, co je napsáno, co máme dělat jeden druhý v tom společenství při tom setkání. Tady bylo napsáno, abychom se povzbuzovali v lásce, v dobrých skutcích, abychom se navzájem jeden druhému věnovali, tedy abychom si naslouchali, abychom znali svoje potřeby, abychom si pomáhali. První církev se sdílela o to, co měla. Samozřejmě lámali společně navzájem chléb. Takže tohle si myslím, že je hlavní důvod, hlavní zaměření, proč se schází církev. Že to není... A to byl velký rozdíl oproti tomu, co probíhalo ve starém zákoně a co, o čem najednou bylo to společenství, to zhromáždění, ta církev. Ve starém zákoně skutečně se chodilo do chrámu, sloužilo se Bohu, přinášely se oběti, tam byli kněží, tam byl oltář. Zaměření všechno na Pána Boha, svatyně svatých, kam nikdo nemohl, tam byl Pán Bůh, tam přebývala Boží sláva. Pán Ježíš to naprosto změnil. Tato budova není svaté místo. To je prostor, kde se můžou setkat svatí lidé díky Pánu Ježíši. My nemáme oltář. My nepřinášíme oběti. Nikdo z nás se nenazývá v Novém zákoně. To není, už nejsou kněží. Všichni jsme králové a kněží v tom smyslu, že máme přímý přístup k Pánu Bohu, ale sobě navzájem jako prostřednictví, nebo že by někdo měl roli, postavení, službu kněze, to není v Novém zákoně. Protože máme nejvyššího kněze Pána Ježíše Krista, ten je jediným prostředníkem, ten přinesl tu poslední oběť. Takže tohle všechno skončilo. Na neštěstí právě, jak říkám, ten vývoj církve, když odhlédneme od té apoštolské církve, kterou máme zaznamenáno v knize Skutků, tak pak ten vývoj skutečně pokračoval tímto směrem, že se z Večeře Páně, z památky Pána Ježíše, najednou stalo obětování a najednou, když je obětování, tak je oltář a když je oltář, tak je kněz a najednou jsou chrámy. To byl krok zpět, ale špatným směrem. To zaměření, když se setkáme, není na to vykonávat nějakou bohoslužbu tady v tomhle církevním nebo v tomhle náboženském slova smyslu, ale jde o to být zaměřený na to tělo Pána Ježíše Krista, což je jeho rodina, což jsme my, kteří jsme tady zhromáždění, aby jsme se budovali. Co jsem si uvědomil i u toho, když jsem se zabýval dary, a jeden z těch darů byl dar jazyků, a to je takový ošemetné téma, je to složité, jsou tam různá řecká slovíčka zatím, každý to tak nějaké, ta společenství to mají různě zdůrazněno, ale já při tom studiu jsem si uvědomil jednu věc. Když jsem si to pročítal, je to jedna z těch kapitol, 14. kapitola 1. Korinským, tak tam je zdůrazněno, že Pán Bůh dal dary církvi a ty dary nejsou pro osobní vzdělávání, jak někteří třeba i ty jazyky přeloží, že teda on nemluví jazykama v církvi, protože není překládání, ale že to Pán Bůh dal pro jejich vzdělání. Ne, Pán Bůh nedává narcisticky, abychom si své dary nějak se tam ze sebe budovali. Jsou dány církvi, aby církev byla budovaná. A já když jsem se potom na tu 14. kapitolu znovu díval, tak tam to zaznívá mnohokrát, že kdo prorokuje, posiluje církev, kdo vykládá, posiluje církev. Teďka, když jste tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Celé to zaměření je na budování církve. A potom tam zaznívá to důležité, 26. verš, který úplně jasně hovoří o tom, když se scházíte, když jste v církvi, když se sejdete jako věřící v Pána Ježíše, každý něco přináší. Někdo píseň, říká 26. verš 14. kapitoly 1. Korinským, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení, k růstu, k budování. Cokoliv se děje v církvi, tak skutečně to zaměření, ten cíl, jak jsme to viděli v těch židům naznačeno, tak tady je to explicitně vyřčeno. Všechno, co se v církvi děje, se má dělat k tomu, aby církev byla budovaná, abychom rostli, vzájemně si sloužili. Co je moc krásné, zase, my jsme 2000 let vzdálení od toho, co si teďka čteme v tom Korintu. A já když si vzpomenu jenom na těch pár desítek let zpátky, když jsme se scházeli, tak to bylo trošičku jinak, než je to dnes. Všiml jsem si, že zmizel verš, ale to není důležité, to jako tam nikde není napsáno, kde byl verš, ale za mě se sedávalo, chudák Jirka měl práci, na každé zhromáždění byl jiný zasedací pořádek. V podstatě to bylo v škatule, hejbejte se pořád s těma židlema, ale nejčastější uspořádání bylo, že vpředu byla taková podkova. A my jsme sedávali mladí kluci dost často tady na té straně a mělo to obrovskou výhodu. Mělo to tu výhodu, že já jsem neviděl temeno lidí, když nesedíte vpředu, tak vlastně všichni ostatní vidíme si hlavu, ale jenom zezadu. Ale já jsem viděl na ty lidi, jako když jsem tady takhle seděl, tak jsem viděl na ty proti sobě a když jsem se rozhledal, tak jsem viděl v podstatě na všechny. Takže já jsem viděl na bratra Krhovského a bratra Bartoška, kteří seděli vedle sebe. Viděl jsem bratra Petra Zemana, když začal otvírat konkordanci a připravoval se, jak by na něco navázal. Bratra Bukáčka, bratr Wagner se dával, teď nevím, kde přesně. Prostě bylo to rozkládané a člověk viděl na ty lidi a všímal si jejich reakcí, když něco bylo takové, že to třeba člověk říká, to něco nového, tak jsem se hned díval, jak na to kdo reaguje, jak se kdo tváří. Někdo tak se zabořil, když už to taky bylo dlouhý, tak někdo už se třeba vrtěl. No prostě tak jsme na sebe jakoby viděli a mohli jsme se sledovat. A to si myslím, že je moc pěkný. Na druhou stranu, zase dřív bývalo někdy, to si pamatuju svoji sestru, ta byla takovej sportovec, svížný krok, běhla 400, ale když přišla do zhromáždění, tak minula tady rožek a najednou měla chůzi takovou. A člověk si šel sednout a kolikrát poprvé toho člověka vedle sebe skutečně uviděl, až mu podával ten kalich. Že jsme si sedli a teďka zaměření, my jsme se modlili duchovně a já si myslím, že podkova byla úžasná. Ale takové to až jako duchovní posvátno, že přicházíme a že teďka jako se jako památka Pána Ježíše, to je taky zajímavé. Když se mluví o památce Pána Ježíše, tak proč, co vedlo k tomu, že se vůbec Pán Ježíš s učedníky sešel? Si pamatuju to Petra Zemana. Protože miloval své učedníky a chtěl s nimi být, tak se rozhodl s nimi mít večeři, že nějak to tam je takhle uvedený, že miloval ty své a tak chtěl s nimi ještě strávit čas předtím, než projde tou těžkou chvíli, která bude končit na kříži na Golgatě. A přitom ustanovil památku. A když o tom mluví Pavel, a to jsem se odbočil a k tomu se vracím, k tomu sboru korinským, tak v 11. kapitole až do té 14. kapitole je pojednávání právě o tom zhromážení, o té eklézii, o tom sejtí se věřících. Tak on je napomíná a říká, vy když se scházíte, tak vy se handrkujete a máte nesváry a někdo a nemáte na sebe ohled a někdo se přejí a někdo nemá nic a vybízí je, čekejte na sebe. A jedna ta výzva je, aby usuzovali tělo Páně. Samozřejmě je myšleno, že přemýšleli o tom, co je to ta večeře Páně, o co vlastně jde, ale tím tělem Páně není jenom to, že Pán Ježíš zemřel na kříži, ale tím tělem Páně jsou ti spoluvěřící, je ta církev. A ta myšlenka je, ne jestli já mám nějakou tmavou temnou skvrnu na svém srdci a cítím se provinile v daný okamžik před Pánem Bohem, ale ten problém Pavel, který naznačuje, je v tom kontextu právě, že oni se takhle sejdou společně a ta večeře Páně nebyla jenom ta chvilka lámání a vína, ale skutečně to bylo jídlo, to byla večeře, kdy se lidé sejdou a je to takový intimní okamžik, kdy je Boží rodina pohromadě a oni měli proti sobě něco neodpuštěné hříchy, nevyznané hříchy, někdo někoho pomluvil, něco bylo a on říká, a tak každý, ať se nad tím zamyslí, napraví to a pak ať se zúčastňuje. Prostě to šlo o to mít vztahy mezi sebou v pořádku. Takže i ta večeře Páně není zaměření posvátné jenom vzhůru. Samozřejmě, že je, protože toto nejúžasnější uvědomí si, co Pán Ježíš pro nás udělal. Ale i ten důvod, proč Pán Ježíš tu večeři ustanovil a proč je napomíná Pavel, bylo mějte mezi sebou lásku, mějte mezi sebou pokoj, mějte se mezi sebou porozumění, cít k sobě navzájem, ať vám záleží jeden na druhém. O to jde. Ta večeře je právě to, že se sejde ta církev, která se má budovat. Takže to jsem si uvědomil a ta korinská církev je všecko jiné, než co si představíme, protože první církev nebyla vůbec dokonalá. Ale co je vidět, je, že když se sešli v Korintě, tak to vypadá, že to bylo jak v židovské škole. Tam skutečně to nebylo, že by mluvil jenom jeden, nějaký ustanovený, školený a podobně, ale tam se zapojoval kde kdo. Tady je to taky napsáno, že kdo má píseň a kdo má, někdo má slovo a někdo má proroctví a tak. A teď v těch Korintu to teda bylo, že ti lidi neměli ostych, z toho tak rozumím, z toho napomínání Pavla, a šlo to až tak daleko, že skutečně mluvil jeden přes druhého. A teď tam ti se dohadovali, že ten to vidí takhle a ten takhle. Já jsem řekl, já mám tady tohle zvědomí, já jsem četl a řekl, zaspíváme si. A teď to teďka jelo a teď z toho byl šmaglajs. A Pavel na to reaguje ne tím, že by řekl, tak pozor, ve shromáždění budou mluvit jenom učení, ve shromáždění budou mluvit jenom starší, takhle to má pořádek, písnička, modlitba, služba, nějaký čas si dáme. Ne. On říká, pán Bůh je Bohem pořádku, řádu, ale zároveň říká, ano, ať mluví jeden, druhý, třetí, někdo má píseň, někdo má výklad, někdo má napomenutí. A to je něco úžasného. Co pán Bůh očekává je, že když se sejdeme v církvi, tak to není monolog. To jsem zkusil tou otázkou na začátku, ale má to být dialog. Protože když se někdo má budovat, když někdo má růst, tak to není představení a diváci. Jo, to není jenom, že jeden mluví a všichni ostatní jsou posluchači. To není rozděleno na ty profesionály a laiky. Ale je to o tom, že každý přichází se svým obdarováním a ten důvod, proč přicházíme, že si uvědomujeme, že jsme součástí toho těla, té Boží rodiny. A my samozřejmě přicházíme, že vnímáme, že tady je s náma Boží duch, Pán Ježíš, že se dozvíme něco z Božího. To je všechno pravda, to já teďka nechci. Ale ten hlavní motiv není moje občerstvení, ale moje služba, moje zodpovědnost. Já mám nějaké obdarování a teď to není o tom, já už jsem dneska si poslechl nějaké kázání někde, já už jsem někoho někde viděl, já nemusím přijít. Ta odpovědnost je, tohle je můj sbor, tohle je moje rodina, my každý jsme nějaký úd. A teď já jsem zodpovědný za to, že pán Bůh mě tam chce mít, protože třeba jsou dobrý naslouchač a teď někdo potřebuje si vylít srdce, někdo něco prožil, nebo umím někoho povzbudit, nebo skutečně jsem něco prožil, s čím se mám sdělit a říct druhým. A to bylo zase taková moje zkušenost, zase když jsem vyrůstal, že to bylo super, že to nebyl napsaný jeden člověk, který zabere většinu času, ale když já jsem vyrůstal, tak sloužilo většinou, tak já to říkám vám, aby to všichni znáte, protože ti mladí, kteří to nevědí, ti tady nejsou. Jo? Ale sloužili 3-4 lidé, jako se zapojili někdy víc. A nebylo to vyučování, ne, protože na to jsme jako zdaleka neměli, ale bylo to sdílení, bylo to svědectví, byla to myšlenka, která se připojila. Petr Zeman to většinou krásně nakonec zhrnul, jak on to vždycky dokázal se všech těch nítek, z toho udělal nějaký pěkný závěr. A mezi tím najednou někdo navrhl písničku ještě, takže to nebylo, že bylo jenom v rámci a někdo oslovila písnička, viděl, že se k tomu hodí. Takže to bylo takové, jakoby, že člověk neodcházel jenom s tím, že má nějaké nové informace, ale odcházel s tím, že poznal toho bratra, tu sestru, protože to bylo společné sdílení se. A to si myslím, že je základ, který na mě dýchá z toho, jak fungovala prvotní církev. Že prvotní církev se setkávala ne jako nějaká taková formální bohoslužba, ale se setkávala skutečně jako rodina, jako ti, kteří milují Pána Ježíše, kteří milují sebe navzájem a kteří se navzájem budují a uvědomují si, že k tomu jsou potřeba jeden každý všichni, aby přišli a přinesli to, co je Pán Bůh obdaroval. Já jsem se díval, jak takové shromáždění vypadalo, kromě toho, že v tom Korintu to byla ta trošku židovská škola. A jedna z věcí, které jsem si všiml, je, že první, co bylo, tak je tam takové to známé to políbení. Jo, jako bratrské políbení, políbení, svaté políbení nebo něco podobného. My to neděláme, asi to tehdy tak nějak fungovalo, já nevím, s tou hygienou, jak to měli, ale tam jde o to, že se ti lidi rádi viděli, že se vřele přivítali a tím to začíná, že to nebylo potřeba uložit, že tam máme Pavilka nebo strejdu Jirku, který potřepe rukou, ale že ti lidi prostě se rádi viděli. A prostě, kdyby byli v poslední řadě, tak tam běželi. Jo? Tehdy neměli řady, oni se scházeli v domácnostech a většinou ta církev byla v tom rozměru 20, maximálně asi 40 lidí. Oni tak odhadují podle těch velikostí těch domů, podle toho, jak to na tom byla, u koho se scházeli. Takže to bylo rodinné i tím rozsahem a tím formátem, do kterého to bylo zasazené. Ale to byla jedna věc. Druhá věc je, že Křesťané byli známi po lásce a to je moc pěkně vidět i v tom Korintu. Ta 11. a 14. kapitola jsou o církvi, o zhromáždění, o setkávání věřících a je tam vložena 13. kapitola. A my ji čteme na svatbě, což je správně, a my si říkáme, že takovou lásku nemá nikdo jiný než Pán Ježíš, to je taky správně, ale zároveň tak 13. kapitola je vložena do toho kontextu setkávání se věřících a je základním budovícím kamenem, že cokoliv se dělá, tak se musí dělat v lásce. A to mě ukazuje na to, že my se musíme setkávat a mít spolu kontakt, protože máme růst v charakteru. My se máme učit být trpělivý jeden s druhým. My máme se učit odpouštět jeden druhému, naslouchat, učit se mít jiné názory, jiné pohledy, prostě přijmout se. A když to fungovalo jak v tom Korintu, tak samozřejmě to nebylo takové uhlazené, připravené, profesionální. Prostě byl tam někdo, kdo hrozně rád mluvil a toho se muselo brzdit a třeba mu pak říct, a ono to vždycky nepomohlo. Aby to nějak fungovalo, ale zároveň to bylo něco, co bylo zdrojem růstu a skrz to všecko, a tak je to tedy i v manželství a všude, člověk roste v té lásce. Ten výsledek je, že ta láska se prohlubuje, že ti lidé jsou si blíž, že se víc poznávají, že na jednom, na druhém víc záleží, že se za sebe víc modlí. To je další charakteristika církve, když se setkali, že se modlili. Já jsem se díval, dneska to funguje většinou, že hodně času je dáno na chvály, na zpívání a to je modlitba, tam zazní jedna, dvě. V tom zápisu v Novém zákoně je údajně, to jsem si někde našel, 9krát zmíněno zpívání a to většina je, že zpíváme sobě navzájem právě k tomu vzdělávání a asi 146krát je tam zmínka o modlitbě. Takže si vemte, když bychom 4 hodiny zpívali, to znamená, že pak 3,5 hodiny se musíme modlit. Takže navrhuji zkrácení. Takže člověk, no to je jenom poměr, to je právě to, že to není předpis, ale jako, jak se to zhruba dělo. Ale co mě fascinuje, je, že Petr je vysvobozený z vězení andělem, vypuštěný uprostřed Jeruzaléma, já nevím, asi loučené měli plynové lampy, nebyly nic, naprostá tma. A on ví, kde bývá, myslím, Marie, maminka Marka, Jana Marka, a jde tam. A ví, že tam bude někdo, a jsou tam, kteří se za něho modlí. Někdy ve 3, ve 4, možná ráno, uprostřed noci, prostě byla tma. A oni se asi nemodlili po každé celou noc, ale prostě byla situace, kdy zase my bychom možná přemýšleli, koho známe, někoho vlivného, kdo může pomoct. Nebo bychom si říkali, jestli teda při té popravě udělat nějaký vysvobození akcí, jak z filmu, nějaký western vysvobodí to tam z počíbenice. Prostě spekulovali jsme, ne, oni věděli, že skutečně Pán Bůh je někdo, kdo to má ve svých rukou a modlili se. A to je něco úžasného. Takže církev byla místo, kde se lidé setkávali a kde trávili čas na modlitbách v rozhovoru s Pánem Bohem. Další bylo, že se tam jedlo. To skutečně jídlo bylo součástí toho setkávání a byl to takový jakoby pojící prvek, který právě Pavel říkal, pozor, tady to nefunguje, jak má, někteří toho mají moc a někteří nic, tak to je škoda. Další, co jsem si napsal, mám poznámky, takže tam byli všichni zapojeni. Jo, to znamená, že to nebylo rozdělené, že by jenom mluvil jeden druhý, ale že skutečně celá církev byla, jak to čteme v tom Korintu, každý měl nějaký dar, každý podle toho, jako Pán Bůh pověřil, tak se do toho společenství zapojoval. Hodně je tam zdůrazněno vyučování, je tam zdůrazněno napomínání mockrát, co se církve týče. A potom je tam důraz na to, jak jsem říkal já, jeden pro druhého. Jo, že jeden druhého se potřebujeme. To je ten obrázek toho, že to nejsou jenom já a Pán Ježíš, ale že skutečně vnímáme, že jsme bratři a sestry, že jsme rodina, že k sobě patříme a že jeden bez druhého tu cestičku za Pánem Ježíšem nedáme. A k tomu slouží skutečně ta církev. Takže církev je samozřejmě tak jako celý náš život o Pánu Bohu a o tom připomenout si, co pro nás Pán Bůh udělal a že máme živé Boží slovo a že Pán Bůh je odpovědí na všechny naše otázky a ten, na kterého čekáme, že přijde každým dnem. Ale zároveň, když se sejdeme, tak je to od Pána Boha vymezený prostor a příležitost a pověření k tomu, abychom přistupovali odpovědně k tomu, že jsme společenství věřících lidí a že se máme navzájem budovat, že máme navzájem růst. A nemá to být tohle úkol jenom nějakých jednotlivců, po případě starších, ale je to úkol jednoho každého. Starat se o ty své duchovní sourozence. Takže tohle jsem takhle vnímal, když jsem si četl, jak vypadala první církev. Vyplňoval jsem teďka nějaký rozhovor, mi tam Lenka dávala takový do živých slov, které tedy vůbec nečtu, ale teď jsem se tam podíval, protože jsem dostal zase od našich pro Viktorínovi poslední živé slovo, tak jsem se tam díval na nějaké články a všiml jsem si, že tam byl také rozhovor a také to končilo podobně asi otázkou, co dělá někomu největší radost nebo co je pro něho takové, co vyhlíží, co si cení. A mě přitom napadla, už když jsem na tu otázku odpovídal Lence, ta písnička, která je založená na žalmu 27. My jsme tady asi moc krát, ale já jsem zažil jakoby jednou, měli pěvecký sbor, kdy ten žalm byl jakoby zhudebněn do více hlasů. A já ho teda nemám v kraličtině, protože tady čtu 21, tak to není úplně ono, ale tam je napsáno, nebo ten žalmista vyjadřuje, že žádal od Hospodina jediné, že jediné věci žádal Hospodina, aby přebýval v domě Hospodinově na věky. Tady je to napsáno. Potom jsem toužil a nikdy nepřestanu, abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života. Abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. A mně se to spojuje, my nemáme teď už ten chrám, ty sloupy a, jak říkám, to stavbu na tom, ale my máme tu Boží rodinu. Takže to naše upření a setkávání se s Pánem Bohem je skutečně uprostřed jeho lidu a to poznávání je jej samotného, ale v těch, kterých on přebývá, jo, v jejich srdcích, kteří máme Ducha Svatého. Takže ta naše touha by skutečně měla být s těmi druhými lidmi. Jako místo toho, abych si třeba hrál na počítači, tak možná je dobré někoho navštívit. Místo toho, abych se díval na nějaký film, možná je fajn zajít do toho zhromáždění, anebo zavolat někomu, koho jsem třeba delší dobu neviděl. Protože ta touha mého srdce a to hledání a to přání by mělo být potom být s těmi, kteří Pánu Ježíši patří. No a já jsem to dneska prožíval tak jako, že jsem byl tady na tom trůnu zrovna s těma svýma ovečkama, to jsem nemůžu odpustit, že pořád ještě je mám, pořád dýchají, pořád jako se krmí a tak. A tak tam vždycky běžím ráno ještě za rosy. A oni první, co vyběhnou, tak se hezky pasou, jelou tu jetelínku a tak já je vypustím, protože tam, kde jsou zavřeni, to už mají sežvejkli všecko. A tak oni jsou venku a tak jdou se mnou a já vždycky co krok a oni jo, tak nejdřív jdou tu jetelínku a pak začnou hledat takový ty spadlý marabelky nebo špendlíky, se tomu u nás říkalo, anebo jabka, a teď tam žmutla, jo, ta pěna u pusy a teď to neumí překousnout, takže pak tam jako takhle už hledají nějaký ty speciality, co najdou pod těma stromama, už vyjou kam a tak. No a potom já už je vezmu dovnitř, zase to za něma zavřu, ale vezmu si svůj Kindle, že si tam jako s něma budu číst. Já tam mám takový křesílko postavený v rožku s výhledem, tak si sednu na to křesílko. No a ty ovečky ke mnou přijdou, jsou najezený a všecko obhospodařovaný a oni na mě položijou ty svý hlavy a teďka čekají, že je budu drbat. A tak já je drbu a teď ta druhá zase tlačí, tak já musím tak drbat mezi něma, oni se tak zmáčkli a v jedné držím Kindle, snažím se tam něco číst a ty druhý má je tak jako to a ono tak to a teď to vrací to, na to přežvíkováním, to projede tím krkem a zase to začne chruplat a tak já tam takhle s něma trávím. A je zajímavé, prostě oni už všecko mají a stejně stojí o tu přítomnost. Už to není o tom, že někam zavedu, že budou z toho mít jídlo, ale už si zvykli, už jako jsou, u nich je to čistě zvyk, že? Ale chtějí být s tím člověkem a stojí o to. A myslím si, že to by mělo být to naše přání. Něco, o co stojíme. Že to není, co my z toho budeme mít, ale že to je, že nám nikde není líp. Že skutečně být s Pánem Bohem a být uprostřed jeho lidu, být tam, kde on přebývá, tam, kde je jeho jméno vyvyšováno, chváleno, tak to by mělo být skutečně touhu našeho srdce a to nám Pán Bůh zaslibuje na věky. Takže to se naplní, ale využívejme to ještě, když jsme tady na této zemi.